Գլուխ 11-րդ. Գայթակղության ձայնը. Զգացմունքների պահպանության տակ. Քերին արագ ծանոթանում էր կյանքին, ավելի ճիշտ կյանքի արտաքին ձևերին. Ինչ որ տեսներ, անմիջապես մտածում էր, թե դա իրեն որքանով հարմար կլինի. Եվ թող հայտնի լինի, որ մտածողության սույն սկզբունքը չի բխում ոչ իմաստությունից, ոչ էլ զգացմունքների նրբությունից. Գեղեցիկ զգեստը միշտ էլ Քերիի վրա մեծ իշխանություն ուներ. Զգեստները իրենց օգտին էին խոսում մեղմ ու շողոքորթաբար, ինչպես ճիզվիթ. Եվ գեղեցիկ իրերին տիրանալու ցանկությունը ստիպում էր Քերիին հաճույքով ականջ դնելու նրանց կանչին. Այսպես ասած, անշնչավորի ձայնը. Ով կարող է մեր լեզվով թարգմանել թանկարժեք քարերի պերճախոսությունը. Սիրելիս, ասում էր նրան Փարթրիջի խանութից գնված ժանյակի օձիքը. «Մի նայիր, թե քեզ որքան եմ գեղեցկացնում. ոչ մի դեպքում ինձնից չհրաժարվես»։ «Ախ, ինչ գեղեցիկ ոտքեր են», ասում էր փափուկ նոր կոշիկների կաշին։ «Որքան գեղեցիկ եմ նստում ես այս ոտքերին. հազար ափսոս, եթե ինձնից զրկվեն»։ Եվ երբ ցանկալի իրերը Քերիի ձեռքին էին, կամ արդեն հագին, նոր միայն նա կարողանում էր մտածել, որ դրանցից պետք է հրաժարվել. Այն միտքը, թե այդ բոլորը ինչ գնով է ձեռք բերում, Քերիին շատ էր տանջում, սակայն նա ամեն կերպ աշխատում էր վանել կասկածները, որովհետև չէր կարող իր զգեստներից հրաժարվել. «Հագիր հին շորդ, կարկատած կոշիկներդ», զուր նրան էր դիմում խղճի ձայնը. Քերին թերևս կարող էր հաղթահարել քաղցած մնալու սարսափը և վերադառնալ նախկին վիճակին. Խղճի ճնշման տակ նա դեռևս կարող էր ունկնդրել այդ ձայնին, որը նրան շարունակ կոչում էր ծանր աշխատանքի, խղճուկ գոյության և զրկանքների. Բայց փչացնել իր արտաքինը, ցնցոտիներ հագնել, կրկին խղճուկ տեսք ընդունել, ոչ, երբեք. Դրուեն ամեն կերպ Քերիին համոզում էր, որ վերջինիս վարմունքը և դատողությունները ճիշտ են, և այդպիսով թուլացնում էր զանազան գայթակղություններին դիմադրելու նրա կարողությունը. Իսկ այդ բանին հասնելը դժվար չէ, մանավանդ, երբ մեր կարծիք ու ցանկությունները համընկնում են։ Իրեն հատուկ անկեղծությամբ Դրուեն շարունակ կրկնում էր, որ Քերին շատ գեղեցիկ է. Նրան էր նայում հիացած հայացքով, իսկ Քերին այդ ամենն ընդունում էր իբրև զուտ ճշմարտություն։ Նա դեռևս փորձ չուներ սեթևեթանքի արվեստում, սակայն արագ յուրացնում էր այդ գերիմաստությունը։ Դրուեն, իր կարգի մարդկանց հատուկ սովորությամբ, փողոցում աչքերացում լավ հագնված և գեղեցիկ կանանց, ու նրանց վերաբերյալ որևէ դիտողություն անում։ Նա իսկական կանացի սեր ուներ գեղեցիկ հագուստների նկատմամբ, որի շնորհիվ շատ լավ գլուխ էր հանում, եթե ոչ կանանց խելքից, ապա նրանց զգեստներից և արթուզարթից։ Ուշադիր հետևում էր, թե ինչպես են քայլում նրբաճաշակ հագնված տիկնայք, ինչպես են նրանք ոտքը դնում, ինչպես են գլուխը պահում, որքան նազելի են ազդրերը շարժում։ Կնոջ թեթև, պիրկ քայլվածքից նա բորբոքվում էր, ինչպես հարբեցողը մի բաժակ լավ գինու մասին մտածելիս։ Նա կանանց մեջ ամենից շատ գնահատում և սիրում էր այն, ինչ կանայք իրենք են առավել գնահատում – գեղեցկությունը։ Գեղեցկության զոհասեղանի առջև նրանց հետ միասին նա ծունկի էր գալիս, ինչպես ջերմեռանդ հավատացյալ։ «Դու ուշադրություն դարձրիր այն տիկնոջը, որը նոր անցավ», հարցրեց Դրուեն Քերիին առաջին իսկ օրը, երբ վերջինս նրա հետ դուրս եկավ զբոսնելու։ «Ինչ գեղեցիկ քայլվածք ունի»։ Քերին ուշադիր նայեց այն տիկնոջը, որի նազելի քայլվածքը Դրուեի գովեստին արժանացավ։ «Այո, ճիշտ ես ասում», ասաց նա, և մտածեց, որ թերևս իրեն հենց այդ է պակասում։ Նա բնազդաբար ցանկություն ունեցավ ընդօրինակելու այդպիսի կանանց, անշուշտ ինքն էլ կարող է այդպես քայլել։ Երբ Քերիի խելքի տերկինը տեսնում է բաներ, որոնց վրա շարունակ հրավիրում են նրա ուշադրությունը, որոնցով անդադար հիանում են, նա դրանից տրամաբանական եզրակացություն է անում և ապա կիրառում է կյանքում։ Դրուեն բավականաչափ խորաթափանց մարդ չէր, որպեսի հասկանար իր դիտողությունների անտակտությունը։ Նա չէր կարող հասկանալ, թե որքան ավելի լավ կլիներ Քերիին ներշնչել մի այլ միտք, որ նա պետք է գերազանցի ինքն իրեն, ոչ թե ուրիշ կանանց, որոնք իբրև թե նրանից լավն են։ Նա այդպես չէր վարվի ավելի հասուն, ավելի փորձված կնոջ հետ։ Սակայն Քերիին իսկական սկսնակ էր համարում, և քանի որ Քերիից պակաս խելացի էր, բնականաբար ի վիճակի չէր հասկանալու, որ նրան վիրավորում է։ Նա շարունակում էր Քերիին դաստիարակել, շարունակ նորանոր ցավ պատճառելով։ Իսկ դա խելացի բան չէր մի մարդու կողմից, որի հիացմունքը գնալով ավելի էր մեծանում իր աշակերտուհու և զոհի հանդեպ։ Քերին անտրտունջ լսում էր նրա ցուցումները և խրատները։ Նա տեսնում էր, թե ինչն է Դրուեին դուր գալիս և աղոտ կերպով կռահում էր նրա թուլությունները։ Տղամարդը շատ է ընկնում կնոջ աչքից, եթե շռայլորեն իր հիացմունքն է արտահայտում ուրիշների վերաբերյալ։ Կնոջ աչքին միայն մի բան է արժանի ամենաբարձր գովեստի, նա ինքը։ Կանանցից շատերի մոտ հաջողություն ունենալու համար պետք է կարողանալ ամբողջությամբ տրվել նրանցից յուրաքանչյուրին։ Իր տանը նստած էլ Քերին կարողանում էր բավական գիտելիքներ ձեռք բերել այդ նույն բնագավառում։ Նույն տանը ապրում էր նաև Ոմն Ֆրենք Հեյլը, ստանդարտ թատրոնի դիրեկտորը, յուր տիկնոջ հետ։ Միսիս Հեյլը մի սիրունիկ թխահերկին էր, մոտ 35 տարեկան։ Նա և իր ամուսինը պատկանում էին այն մարդկանց թվին, որոնցով բավական հարուստ էր ժամանակակից Ամերիկան, լավ ապրող, բայց ոչ մի կարողություն չունեցող մարդկանց թվին։ Միստր Հեյլը շաբաթական $45 էր ստանում։ Նրա կինը, գրավիչ արտաքինի շնորհիվ, հրաժարվում էր իր տարիքը ընդունել և ցանկություն չուներ զբաղվելու տնտեսությամբ և երեխաների դաստիարակությամբ։ Ինչպես Դրուեն և Քերին, Հեյլ ամուսիններն էլ երեք կահավորված սենյակ էին զբաղեցնում, միայն թե մի հարկ վերև։ Քերին շուտով ծանոթացավ Միսիս Հեյլի հետ և միասին քաղաքում զբոսնում էին։ Երկար ժամանակ նա Քերիին միակ ծանոթն էր։ Ընկերուհու շաղակրատանքի լույսի տակ էր նա տեսնում աշխարը։ Այն բոլոր գրեհկամտությունները, փողի պաշտամունքը և բարոյականության մասին եղած մաշված պատկերացումները, որ պարունակվում էին Միսիս Հեյլի պասիվ ուղեղում, անխուսափելիորեն իրենց ազդեցությունն էին գործում նաև Քերիի վրա։ Եվ մի շրջան սոսկալի խառնաշփոթ էին առաջացրել նրա հայացքների մեջ։ Մյուս կողմից, Քերին իր նրբազգացության և բնազների շնորհիվ իր հայացքների մեջ որոշ ուղումներ էր մտցնում։ Չի կարելի չխոստովանել, որ նա շարունակ ձգտում էր մի ինչ-որ ավելի լավ բանի։ Այն տպավորությունները, որ հասնում են մարդու սրտին, նրան էլ էին ճիշտ ճանապարհ ցույց տալիս։ Ընդհանուր միջանցք դուրս եկող սենյակներում ապրում էր մի երիտասարդ աղջիկ իր մոր հետ։ Նրանք եկել էին Իվենսվիլից, Ինդիանայի նահանգից։ Դա մի խոշոր երկաթուղու գանձապահի ընտանիք էր։ Աղջիկը Չիկագո էր եկել երաժշտության մեջ կատարելագործվելու, իսկ մայրը նրան ուղեկցում էր, որպեսի դստեր համար տխուր չլինի։ Քերին նրանց հետ ծանոթություն չհաստատեց, բայց հաճախ հանդիպում էր աղջկան, երբ նա դուրս ու ներս էր անում։ Մի քանի անգամ նրան տեսել էր հյուրասենյակում դաշնամուրի մոտ նստած, և հաճախ լսում էր նրա նվագը։ Աղջիկը լավ էր հագնվում, և երբ նստում էր դաշնամուրի մոտ, նրա սպիտակ փոքրիկ մատիկներին փայլփլում էին մատանիները։ Երաժշտությունը մեծ ազդեցություն ուներ Քերիի վրա։ Երիտասարդ կնոջ նյարդերը արձագանքում էին որոշ մեղեդիներին, ճիշտ այնպես, ինչպես թրթռում են քնարի լարերը, երբ կողքին հարվածում են դաշնամուրի ստեղներին։ Քերին օժտված էր նուրբ ընկալումով, և որոշ ակորդներ նրա մեջ առաջացնում էին խռովահույզ մտքեր, արթնացնում թախից շատ ու շատ բաների համար, որոնցից նա զրկված էր։ Եվ նույն մտքերն էլ նրան ստիպում էին ամուր կարչել իր ունեցածից։ Մի փոքրիկ պիես դաշնակահարուհին առանձնապես հուզիչ և քնքուշ էր կատարում։ Գերինդա լսեց իր բնակարանի բաց դռնից. Մթնշաղի և խավարի միջև ընկած այն ժամին էր, երբ պարապ մարդկանց համար, նրանց համար, ովքեր իրենց տեղը չեն գտել կյանքում, շուրջն ամեն ինչ տխուր տեսք է ստանում. Եվ մարդը մտովի սլանում է և թափառում հեռու-հեռուներում, որտեղից վերադառնում է ամայացած, առհավետ կորցրած ուրախության բեկորներով միայն. Քերին պատուհանի մոտ նստած դուրս էր նայում. Դրուեն առավոտյան ժամը 10-ից տնից դուրս էր եկել. Քերին ժամանակն անց էր կացրել սկզբում զբոսնելով, հետո Դրուեի թողած վեպի ընթերցանությամբ, սակայն գիրքը նրան առանձին բավականություն չէր պատճառել. Մի կերպ ժամանակը սպանելու համար նա շորերը փոխել էր, հագել երեկոյան ավելի հարմար զգեստ, ապա կրկին նստել պատուհանի մոտ և նայում էր դեպի այգին. Նա համակված էր թախիցով և անհանգստությամբ, մի բան, որ որոշակի պայմաններում շատ հատուկ է բազմազանության, լիակատար կյանքով ապրելու ձգտող մարդուն. Այդպես նա նստել և խորհում էր իր նոր վիճակի մասին, երբ հանկարծ ներքևից, հյուրասենյակից լսվող դաշնամուրի հնչյունները շփոթեցրին նրա մտքերը, տալով դրանց նոր երանգ. Քերին հիշեց իր կարճ կյանքի ամենալավ և ամենատխուր օրերը. Մի պահ նրան համակեց զղջման զգացումը. Այդ տրամադրության մեջ նրան գտավ Դրուեն, որի հայտնվելուն պես, ասես բոլորովին ուրիշ օդի հոսանք ներխուժեց. Մթնշաղն արդեն թանձրացել էր, սակայն Քերին լույսը չէր վառում. Բուխարիկի կրակն էլ գրեթե լրիվ մարել էր. «Ո՞ւր ես, քեդ»՝ ձայն տվեց Դրուեն, կոչելով նրան իր հնարած փաղաքշական անունով։
«Այստեղ եմ»,
պատասխանեց Քերին։ Նրա ձայնի մեջ տխրություն կար, սակայն Դրուեն ընդունակ չէր դա նկատելու. Նա օժտված չէր այն նրբազգացությամբ, որը պիտի հուշեր, թե հարկ է նրբանկատորեն խոսել կնոջ հետ և նրան մխիթարել։ Դրուեն լուցկին չրթացրեց և գազը վառեց։
«Ի՞նչ, դու լաց ես եղել»՝
բացականչեց նա։ Եվ իրոք, Քերիի աչքերը դերթաց էին ակամա թափված արցունքներից։
«Ահա թե ինչ, Քերի, լաց մի լինի»՝
զարմացավ Դրուեն։ Նա բռնեց Քերիի ձեռքը, իր բարեհոգի եսասիրությամբ կարծելով, որ կնոջ տխրության և արցունքների պատճառը իր բացակայությունն է միայն։
«Դե լավ, լավ, քեդ»՝
շարունակեց նա։
«Ամեն բան լավ կլինի. լսում ես երաժշտությունը»։ «Դե, արի պարենք»։
Նա հազիվ թե կարողանար ավելի անպատեհ մի բան առաջարկել. Դրուեի խոսքերը Քերիին ցույց տվեցին, որ զուր բան է նրա մոտ կարեկցանք փնտրել. Քերիի համար դժվար կլիներ որոշել, թե որն է Դրուեի թերությունը և ինչ տարբերություն կան նրա և իր միջև, սակայն նա այնուամենայնիվ զգում էր և այդ տարբերությունը, և այդ թերությունը. Դրուեն թույլ տվեց իր առաջին մեծ սխալը. Այն հանգամանքը, որ Դրուեն մի շարք անգամներ երիտասարդ դաշնակահարուհուն իր հավանությանն էր արժանացրել, երբ վերջինս երեկոները մոր ուղեկցությամբ անցնում էր նրանց կողքից, Քերիին ստիպել էր առանձնահատուկ ուշադրությամբ հետևելու իրենց գինն իմացող կանանց շարժու ձևերին. Նա նայում էր հայելու մեջ և մերթ հազիվ նկատելի շրթունքներն էր ուրցնում, մերթ երկաթուղային գանձապետի դստերպես գեղեցիկ շարժումով գլուխն էր ետ գցում. Նա սկսել էր թեթև անփույթ շարժումով փեշը հավաքել, չէ որ Դրուեն նրա ուշադրությունը հրավիրել էր այն բանի վրա, թե դա որքան գեղեցիկ է անում երիտասարդ դաշնակահարուհին, ինչպես և շատ ուրիշ կանայք. Իսկ Քերին իբնե շուտ ըմբռնող էր. Նա սկսել էր յուրացնել այն բոլոր մանր մունր հատկությունները, որոնք վաղ թե ուշ ձեռք է բերում յուրաքանչյուր գեղեցիկ կին, եթե զուրկ չէ սնափառությունից. կարճ ասած, գեղեցկության մասին նրա պատկերացումները զգալիորեն ընդլայնվել էին, և համապատասխանաբար փոխվել էր նրա արտաքինը. Քերին դարձել էր շատ զարգացած ճաշակի տերկին. Դա չէր վրիպել Դրուեի աչքից. Նա նկատեց Քերիի մազերի միջին նոր վարդակապը, նկատեց, ինչպես նա մի առավոտ խոպոպները նոր ձևով էր սանրել.
«Քեդ,
Այս նոր սանրվածքը քեզ շատ է սազում։
Իրավ, ուրախացավ Քերին։
Դրուեի ասածը ստիպեց նրան այդ նույն օրը իր մյուս հաջողություններն էլ ստուգել։ Քերին այլևս այնպես ծանր չէր քայլում։ Այս դեպքում էլ նա ընդօրինակել էր գանձապետի դստեր գեղեցիկ քայլվածքը։ Դժվար է ասել, թե որքան մեծ էր երաժիշտ հարևանուհու ազդեցությունը, միայն թե շատ բան Քերին նրանից էր սովորել։ Եվ երբ Հերստվուդը առաջին անգամ այցելեց իր բարեկամին, նա տեսավ մի երիտասարդ կնոջ, որը շատ էր տարբերվում այն Քերիից, որի հետ ժամանակին Դրուեն զրույց սկսեց գնացքում։ Նրա հագուստից վաղուց արդեն վերացել էին սկզբնական շրջանում եղած թերությունները։ Նույնը կարելի էր ասել նաև շարժուձևերի մասին։ Նա գեղեցիկ էր, նրբաճաշակ և հմայիչ, իր երկչոտությամբ, որն առաջանում էր ինքնավստահության բացակայությունից։ Նրա մեծ աչքերում մանկական միամիտ մի բան կար, և հենց դա գերեց օսլայված կեցվածքամոլ Հերստվուդին։ Թառամողի հավերժ ձգտումը դեպի դեռատին ու թարմը։ Հերստվուդի մեջ դեռ պահպանվել էր երիտասարդը, ծաղկողը, անաղարտը գնահատելու հատկությունը, և հիմա նա այդ նոր ուժով զգաց։ Նա նայում էր սիրուն աղջկան և զգում էր, ինչպես նրանից ջահելության քնքուշ ալիքներ են ելնում։ Բարձրաշխարհիկ մարդուն հատուկ նրա սկեպտիցիզմը չէր կարողանում այդ կնոջ մեծ ու պայծառ աչքերում որևէ շինց ու բան գտնել։ Այդ կնոջ չնչին սնափարությունն անգամ, եթե Հերստվուդը այն նկատեր, նրան պիտի դուր գար և հաճելի պիտի թվար։
«Դրուեին ինչպես է հաջողվել սրանգի երել»,
մտածեց նա իր կարգով տուն վերադառնալիս։ Առաջին իսկ հայացքից Հերստվուդի համար պարզ էր, որ Քերին շատ ավելի նրբամիտ մարդ է, քան Դրուեն։ Կարգը սլանում էր ետ փախչող երկու շարք գազալապտերների միջով։ Հերստվուդը նստել էր ձեռնոցի մեջ պրկված ձեռքերը ծնկներին և դեռ շարունակում էր իր առջև տեսնել լուսավորված սենյակը և Քերիի սիրուն դեմքը։ Նա շարունակ մտածում էր այդ հմայիչ դեռատի կնոջ գեղեցկության մասին։